რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილი გადადგა ოდესის გუბერნატორის თანამდებობიდან. შეერთებულ შტატებში გადაწყდა, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის ელფოსტით სარგებლობის საკითხზე. სირიელი ქურთები აცხადებენ ქალაქ რაყაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციის დაწყებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით თანამდებობიდან გადადგა ოდესის გუბერნატორი, საქართველოს ხუთი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ინტერნეტ პორტალ უკრაინსკა პრავდის ცნობით, სააკაშვილი ამ ნაბიჯის მიზეზად დასახელებს იმ გარემოებას, რომ უკრაინის პრეზიდენტი მისი აზრით მხარს უჭერს ორ კლანს ოდესაში და ოქს ხელში უკვდებენ არაუბრალოდ კორუმპირებულ პირებს, არამედ უკრაინის მტრებს. ასე თვითრებაში მივიღე გადაწყვეტილება გადადგომისა და ბრძოლის ახალი ეტაპის დაწყების თაობაზე, განაცხადა სააკაშვილმა უკრაინის ქალაქ ოდესაში. ის 2015 წლის მაისში დაინიშნა ოდესის გუბერნატორად. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ შეერთებული შტატების კონგრესში გამოაცხადა, რომ ბოლო ინფორმაციის შემოწმების შემდეგაც ძალაში რჩება წელს ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ სახელმწიფო მდივნად მუშაობის პერიოდში ელფოსტის სარგებლობასთან დაკავშირებული გადაცდომის გამო. საქმე ეხება პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მის მიერ პირადი ელფოსტის გამოყენებას ნაწილობრივ გასაიდუმლოებული შეთხობინებებისთვისაც. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯეისონ ჩაფეცი ადასტურებს, რომ კომიმ წარმომადგენელთა პალატის საგამოძიება კომიტეტს 6 ნოემბერს შეატყობინა კლინტონის ელფოსტაზე გამოძიების ფედერალური ბიუროს ბოლო დასკვნეის შესახებ. კლინტონის მეტოქემ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ერთ-ერთ საარჩევნო შეხვედრაზე მაინც დამნაშავე უწოდა კლინტონს, რომელსაც ტრამპის აზრით მოსყიდული სისტემა იცავს. შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი სირიელი ქურთები და არაბი მებრძოლები აცხადებენ, რომ იწყებენ ოპერაციას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ფაქტობრივი დედაქალაქის რაყის სასახებად. ამის შესახებ 6 ნოემბერს გამოაცხადეს სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა, მრავალეთნიკურმა ოპოზიციურმა ალიანსმა, რომელსაც ქურთი მებრძოლების რაზმები ხელმძღვანელობენ. ცნობა შერ არ მოხულია სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის გამოხმაურება. ამ განცხადების ფონია ერაყის მთავრობის ჯარებისა და მისი მოკავშირეების ბრძოლა ჩრდილოეთ ერაყში ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ყაზახეთში ყოფილ დედაქალაქ ალმაატაში 6 ადამიანის გვამები იპოვეს ბიზნეს ცენტრში ძლიერი ხანძრის შემდეგ. ხანძარი 6 ნოემბერს გაჩნდა და 1800 კვადრატულ მეტრამდე არეალზე გავრცელდა. ის ადგილობრივი დროით საღამოს 9:00-ის ნახევრისთვის ჩააქრეს. მიმდინარეობს გამოძიება დაღუპულების ვინაობის და ხანძრის მიზეზის დასადგენად. ბიზნეს ცენტრში მდებარეობდა ყაზახეთის საფონდო ბირჟის სავაჭრო და საინფორმაციო განყოფილებები. შვედეთის პროკურატურის განცხადებით 14 ნოემბერს ლონდონში ეკვადორის საელჩოში დაკითხავენ ჯულიან ასანჟს, რომელსაც გაუპატიურების ბრალდება აქვს აღენებული. შვედეთის პროკურატურის განმარტებით ეკვადორმა დადებითად უპასუხა შვედეთის თხოვნა სამართლებრივი დახმარების შესახებ და დაკითხვას ეკვადორელი პროკურორი ჩაატარებს. ვიკილიქსის დამფუძნებელი 45 წლის ჯულიან ასანჟი ავსტრალიის მოქალაქეა და უარს ამბობს დასაკითხად შვედეთში ჩასვლაზე, რადგან შიშობს, რომ მოხდება მისი ექსტრადიცია შეერთებულ შტატებში ვიკილიქსის მიერ 100,000-ობით გასაიდუმლოებული დოკუმენტის გამოქვეყნების გამო. ეს დოკუმენტები უკავშირდება შეერთებული შტატების ომებს ავღანეთში და სირიაში. ასანჟი 2012 წლის ივნისიდან თავს აფარებს ლონდონში ეკვადორის საელჩოს. მას შვედეთში წაყენებული აქვს გაუპატიურების და სექსუალური ძალადობის ბრალდებები. პულს ისევ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობები. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არაპირებს ძალოვანი მინისტრების შეცვლას. ამასთან კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მინისტრთა კაბინეტში უახლოეს მომავალში განხორციელდება რამდენიმე ცვლილება. პრემიერს დეტალებზე არ უსაუბრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear, if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais. I recall that you were mine in those Christmas days. Summer days spent outside on the town. Ooh, I could write you paragraphs about how old is your name.
Ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს თან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრა გორის თვითმართველობამ არასამთავრობო სექტორთან ერთად დაიწყო. ზუგდიდის საკრებულოს მიერ ბიუჯეტის შეცვლამ ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მიხეილ სააკაშვილი გადადგა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. ოდესაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სააკაშვილმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი პოროშენკო მხარს უჭერს ოდესაში არსებულ ორ კორუფციულ და ბანდიტურ კლანს. ოდესის განვითარება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გათავისუფლდება კორუფციონერებისა და ბანდიტების მფარველებისგან, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მისივე თქმით, შექმნილი ვითარების გამო გადაწყვიტა თანამდებობიდან გადადგეს და ბრძოლის ახალი ეტაპი დაიწყოს. მე ვარ ის ჯარისკაცი, რომელსაც შეუძლია იმდენი, რამდენიც საჭიროა კორუფციული სიბინძურისგან უკრაინის გასათავისუფლებლად და ნუეკნებათ იმის იმედი, რომ თავიდან მომიშორებენ, განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უკრაინის მოქალაქეა, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 2015 წლის მაისში დაინიშნა. სააკაშვილის გადადგომამდე თანამდებობა დატოვა ოდესის პოლიციის უფროსმა, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ლორდკიფანიძემ. სათასობით სამხედრო გაძლიერებულ მზადყოფნაში იქნება რუსეთის მოქმედებების გამო. ამის შესახებ გაზეთ Times-თან ინტერვიუში განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ბოლო ხანს რუსეთის საბრძოლო პოტენციალს ზრდის და გააქტიურა სამხედრო წვრთნები და პროპაგანდა, რასაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი პასუხობს ცივი ომის შემდეგ კოლექტიური თავდაცვის ყველაზე სერიოზული გაძლიერებით. იენს სტოლტენბერგმა Times არ დაუსახელა კონკრეტულად, რამდენი სამხედრო იქნება გაძლიერებულ საბრძოლო მზადყოფნაში. ამავე გამოცემას ნატოში დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ადამ თომსონმა აცნობა, რომ საუბარია 300,000-მდე სამხედრო მოსამსახურეზე. რუსეთის მოქმედებების საპასუხოდ ნატოს წევრი სახელმწიფოები აპირებენ მომავალ წელს 4,000-მდე სამხედრო განათავსონ ახალ ქვედანაყოფებში, რომლებიც ბალტიის პირეთსა და პოლონეთში განთავსდებიან, და ასევე ალიანსის პოზიციები გააძლიერონ შავი ზღვის რეგიონში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხზე მიმდინარე დიალოგში საქართველოს ჩართულია, რაც ნატოს ბოლო სამი ზეგანისაზღვრა და მას შემდეგ კონსულტაციები არ წყდება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შავი ზღვის უსაფრთხოების ნაწილი ვიქნებით ჩრდილო ატლანტიკურ ოჯახთან ერთად და შესაძლოა საქართველო იყოს ჩართული პატრულირებაში და სხვა ასეთი ტიპის ოპერაციებში. ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის განუყოფელი ნაწილია მთლიანად ეს პროცესი.
პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალს გენერალ ჯონ ნიკოლსონს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხარებმა ისაუბრეს ნატო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობის საკითხებზე და განიხილეს თავდაცვის სფეროში შემდგომი თანამშრომლობის პერსპექტივები. გენერალმა ნიკოლსონმა საქართველოს მთავრობას მადლობა გადაუხადა სამშვიდობო ოპერაციებში ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობისა და მსოფლიო უსაფრთხოების დაცვაში შეტანილი წვლილისთვის. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო მზად არის აქტიურად განაგრძოს საერთაშორისო მშვიდობისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საუბარი იყო რეგიონში არსებულ ვითარებაზეც. გიორგი კვირიკაშვილმა ჯონ ნიკოლსონს მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის და აღნიშნა, რომ გენერლის ვიზიტი ამერიკა-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელობის დემონსტრირება და უსაფრთხოების საერთაშორისო მისიებში საქართველოს წვლილის აღიარება. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გენერალმა ნიკოლსონმა აღნიშნა, რომ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდლობა დიდად აფასებს ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების წვლილს და სიმამაცეს. ვაგრძელებთ, რა მისიას ავღანეთში შეგვიძლია კვლავაც ჰქონდეს ქართველი პროფესიონალი ჯარისკაცების იმედი, განაცხადა ჯონ ნიკოლსონმა. ამერიკელი გენერლის თქმით, საქართველოსთან პარტნიორობის მნიშვნელობის ნათელი დემონსტრირება იყო წელს ჩატარებული ერთობლივი სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც ქართველი, ამერიკელი და ბრიტანელი ჯარისკაცები მონაწილეობდნენ. ჯონ ნიკოლსონმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ მხარდაჭერა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა იტალიის მთავრობამ. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ის დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს შეხვდა და მასთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. როგორც როგორც იტალიელმა დიპლომატმა აღნიშნა, ერთმანეთისგან სიშორის მიუხედავად საქართველოსა და იტალიას ბევრი საერთო აქვთ და ამით უნდა ისარგებლონ. პაოლო ჯენტილონი აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის გამო ბევრ ევროპულ წარმოებას გაუადვილდება საქართველოში ბიზნეს საქმიანობა. ჩვენ მხარი უნდა დაუჭიროთ იტალიურ კომპანიებს და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ იტალიურმა მხარემ გაიცნოს საქართველოს დიდი შესაძლებლობები, განაცხადა ჯენტილონი. მისი ინფორმაციით, ამ მიზნით მომავალ წელს იტალიაში გაიმართება ბიზნეს ფორუმი. იტალია ეხმარება საქართველოს ნამდვილად ევროპულ სახელმწიფო ჩამოყალიბების, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის და ეკონომიკური განვითარების პროცესში, განაცხადა თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. მისი ინფორმაციით, მიმდინარე წელს საქართველოსა და იტალიას შორის სავაჭრო ბრუნვა 30%-ით გაიზარდა. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, იტალია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მტკიცე მხარდამჭერია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა დაიწყო ქალაქ გორის თვითმმართველობა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, ქალაქის ფინანსური დოკუმენტის მომზადებისას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა რეკომენდაციების გათვალისწინებას აპირებენ. ამ მიზნით გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური დაესწრო.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა 2017 წლის ბიუჯეტის შედგენა დაიწყეს. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საკრებულოს წევრები არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენლებმა მოისმინეს ის წინადადებები და რეკომენდაციები, რომლებიც ბიუჯეტის პრიორიტეტებს უკავშირდება. მიღებული წინადადებებისგან საკრებულო შეიმუშავებს რეკომენდაციების პაკეტს, რომელსაც გადაუგზავნის მერიას ბიუჯეტის პროექტში გასათვალისწინებლად. საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის წარმომადგენლის ციალა დარახველიძის აზრით, მომავალი წლის ბიუჯეტში აუცილებელია სოციალური პაკეტის გათვალისწინება. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულო აზრს სამოქალაქო საზოგადოებას ეკითხება.
მე მოხარული ვარ, რომ ჩართულები ვიყოთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, მედია თუ სხვა სტრუქტურის წარმომადგენლები ბიუჯეტის დაგეგმაში. თვითონ ეს კარგი და წინ გადადგმული ნაბიჯია, გათვალისწინებული იყოს თითოეული ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ინტერესები. მნიშვნელოვანია სოციალური პროექტების მხარდაჭერა. ეს გასული წლის ბიუჯეტის იყო ჩადებული და ჩვენ წარმატებით ვითანამშრომლეთ მერიასთან ამ კუთხით და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იქნება უფრო აქტიურად ეს მუხლი ჩაიდოს მომავალ წლის ბიუჯეტში. ბევრ ორგანიზაციას მიეწეს მრავალი პროექტის განხორციელება ის საშუალება, ბუნებრივია ეს მოსახლეობაზე დადებითად აისახება.
საკრებულოს წევრების აზრით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არასამთავრობო სექტორთან და საზოგადოებასთან თანამშრომლობით მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებული გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის და მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებაზე ერთად უნდა იზრუნოს. საკრებულოს წევრი ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ 2017 წლის ბიუჯეტში უნდა გაგრძელდეს ინფრასტრუქტურული და ეკოლოგიური პროექტების დაფინანსება.
მე როგორც საკრებულოს წევრი ვფიქრობ, რომ ქალაქის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი უნდა იხარჯებოდეს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით და ქალაქში მწვანე საფარის მოწესრიგების კუთხით, რადგან ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ პირობებში და ისეთ გეოგრაფიულ ზონაში, რომ ეს აუცილებელია. თუნდაც იმ მოვლელობის გამო ჭკნება ყვავილები, ხმება ხეები, ეს წარმოუდგენელია. სწორედ ეს უნდა გახდეს ქალაქისთვის ჩემი აზრით პრიორიტეტი.
გორის მერია მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე უკვე მუშაობს. მალე ეს პროექტი საკრებულოზე დასამტკიცებლად შევა. საკრებულოს წევრები პროექტის შესახებ საკუთარ შენიშვნებს და წინადადებებს გამოთქვამენ და შესასწორებლად მერიას დაუბრუნებენ. მოგვიანებით კი შესწორებულ პროექტს კენჭს უყრიან. თვითმმართველობის წარმომადგენლების აზრით, სამოქალაქო სექტორმა ბიუჯეტის როგორც დაგეგმვისას, ისე პროექტის განხილვისას აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღოს და ამით საკრებულოს და მერიის მუშაობაში ჩართულობის აქტივობა გაზარდოს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს. წლევანდელ ბიუჯეტში შეიტანა გარკვეული ცვლილებები ქალაქ ზუგდიდის საკრებულომ, რამაც ადგილობრივი ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამავე სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა ახალი კოლეგის უფლებამოსილება ცნეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ახალი წევრის თაზო ფაცაციას უფლებამოსილება ცნო. ის უკვე ეგრეთ წოდებული პრესოკა მახარაძის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატია ქალაქის საკრებულოში. თაზო ფაცაცია ოქტომბერში გამართულ საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში გახდა გამარჯვებული. მან 1854 ხმა მიიღო, რაც 43.84%-ია.
წინა საარჩევნო პერიოდში ვიმყოფოდი ყველასთან კარდაგარ, ვიცი ყველა პრობლემა, მიცნობს თითოეული მოქალაქე, მოსახლე და მე მაქსიმალურად ვეცდები რომ მათი პრობლემები იყოს მოგვარებული.
ახალი წევრის უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ საკრებულომ ქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხი განიხილა და დაამტკიცა კიდევაც. 412 ლარი მოაკლდა რამდენიმე მუხლს და გადანაწილდა სხვა პროგრამებზე. მათ შორის შემცირდა მერიის ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის გათვლილი თანხა, კეთილმოწყობის სამსახურის და ტურიზმის განვითარებისთვის გათვლილი ბიუჯეტის ოდენობა. ეს შედეგად გაიზარდა ჯანდაცვის პროგრამები და სამზრდელო დაწესებულებათა ცენტრის პროგრამებისთვის გათვლილი ბიუჯეტი. ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ბიუჯეტის ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა. ოპოზიციურმა პარტიამ განმარტა, რომ რეალურად ზუგდიდის მერია ცდილობს აუთვისებელი თანხების წლის ბოლომდე გადანაწილებას, რაც თავიდანვე მოსალოდნელი იყო თანხების არასწორად გადანაწილების გამო. ფრაქციის წევრ ანა წითლიძის განცხადებით, სწორედ ამ მიზეზით არ დაუჭირა თავის დროზე ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუგდიდის ბიუჯეტს მხარი.
ხელოვნურად იყო გაბერილი ადმინისტრაციული ხარჯები, სადაც 100,000-ზე მეტი ლარი დარჩა და ვითხოვდით ამ ხარჯების შემცირებას და ზუგდიდისთვის პრობლემატური საკითხების მოგვარებას. დღეს ამ პრობლემის წინაშე დადგა მერია და სწორედ ამიტომაც არ მივეცით ჩვენ ხმა, ჩვენ თვლით, რომ ის 400,000 ლარი, რომელიც ეხლა მერიამ გადაანაწილა, გადანაწილება მოხდა ხელოვნურად, ეს არ არის მიმართული იმისკენ, რომ რეალურად მოგვარდეს ქალაქში მოსახლეობის პრობლემები.
ქალაქის მერმა ფრაქციას სხდომაზე ვეუპასუხა. ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, ის ვერ გაიზიარებს პრეტენზიას, რადგან რეალურად თანხა 10 თვის განმავლობაში სხვადასხვა პროექტებზე გამოცხადებულ ტენდერებში ეკონომიის შედეგად დაიზოგა. მისი თქმით, განსხვავებული შემთხვევაა კეთილმოწყობის ცენტრთან დაკავშირებით. მერის სიტყვებით, კეთილმოწყობის ცენტრს 170,000 ლარი ჰქონდა გათვლილი საჭირო ტექნიკის შესაძენად, თუმცა საჩუქრად მიიღო და თანხაც დაიზოგა.
ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთი ტრაქტორი გადმოგცა, ხა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან კიდეველოდებით მეორე სპეცტექნიკის საჩუქრად გადმოცემას, აქედან გამომდინარე ეკონომია თანხა, რაც გათვალისწინებული ჰქონდა შესაძენად, გადმოვიტანეთ და ჯანდაცვას დავამატეთ.
ამასთან დაზოგილი თანხის ნაწილი გადავიდა სკოლამდელი სამზრდელო დაწესებულებათა ცენტრის ბიუჯეტში. როგორც მერი განმარტავს, ის საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქციას მოხმარდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისში ორბელიანის მოედანზე ჩამოინგრა საცხოვრებელი სახლის სამი სართული. გრევის შედეგად არავინ დაშავებულა, როგორც საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურში აცხადებენ წინასწარი ინფორმაციით. ეს საცხოვრებელი სახლი ავარიული იყო. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ძალოვანი მინისტრების შეცვლას არ აპირებს, რაც შეეხება სხვა საკადრო ცვლილებებს. პრემიერმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მინისტრთა კაბინეტში უახლოეს მომავალში განხორციელდება რამდენიმე ცვლილება. ამ ეტაპზე მეტი კონკრეტიკის განთავშევიკავებ განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას აღადგენს და შესაბამისად გაუქმებს მისი წინამორბედის თინახი და შელის გადაწყვეტილებას, რომელმაც ეს სისტემა გაუქმა. როგორც იზორიამ დღეს განაცხადა, გადაწყვეტილება რამდენიმე თვიანი კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული. მინისტრის განმარტებით შეიცვლება სისტემა, კერძო წვეომდელები გაივლიან სრულფასოვან საწყის მომზადებას და ჩამოყალიბდებიან როგორც სრულყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები. ანაზღაურება 50 ლარამდე გაეზრდება და ექნებათ უქმეთღებით სარგებლობის საშუალება. ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა თინახი და შელი, რომელმაც სიცრუე შეაფასა ის, რომ 2-3 თვეში შესაძლებელი იქნება სრულყოფილი სამხედრო მომზადება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Thank you. Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than 1 in 3 Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.